День успаміну Маті Божої Фатімської на Білорусі адзначаецца як адно з найважнейшых марыйных святаў. Ушанаванне найсвяцейшай Маці з Фатімы распачынаецца ноччу чування ў касцёлах ёй прысвечаных. Так, у вялікім касцёле ў Баранавічах на малітоўнае чуванне з'язджаецца шмат вернікаў з розных куткоў краіны, якія да звычайнай формы праслаўлення і малітвы заўсёды далучаюць уласную творчасць. У парафію Маці Божай Фацінскай, што ў Жодзіна, прыязджаюць вернікі Менска і наваколля, якія не толькі разам узносяць малітвы, але і дзеляцца інфармацыяй пра Фаціму. У буйных касцёлах дыяцэзіі каталіцкай царквы Беларусі заўсёды праходзяць урачыстыя працэсіі ў гонар Панны Марыі. Спяваючы спецыяльны гімн да Панны з Фацімы, вернікі тройчы абыходзяць свой храм, заўсёды спыняючыся ці каля спецыяльна зробленага і ўпрыгожанага алтара Маці Божай, ці каля вялікай іконы з выявай Панны Марыі. У сваім звароце да вернікаў ва ўсіх касцёлах краіны гучыць заклік быць як тыя малыя пастушкі, у чысціні і шчырасці заўсёды звяртацца да апекі Панны Марыі, пры гэтым выконваць яе парады. Паўсюль мноствам кветак, марыйнымі сцяжкамі, прыгожымі харугвіямі, сваімі усмешкамі, а галоўнае добрымі ўчынкамі людзі праслаўляюць Маці з Фацімы.